Azadlıq Radiosu .az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Vaşinqtonda qərarlaşan və BMT-də məsləhətçi statusu olan Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı növbəti hesabatında Azərbaycana yenə qeyri-azad qiymətini verib. Azərbaycanda mətbuat azadlığına bu yeni qiymət deyil, Azərbaycan neçə ildir ki, dalba-dal məhz bu qiyməti alır. Ancaq Freedom House-un fikrincə Azərbaycanda mətbuat azadlığı son bir ildə daha da geriləyib. Müqayisə üçün qeyri-azad qiymətini alan Ermənistan haqda deyilir ki, bu il Ermənistanda mətbuat azadlığında irəliləyiş var. Əvvəlcə hesabatın ümumi məqamlarından tanış olaq, sözü Sevinç Hüseynzadəyə veririk.
Ötən il mətbuat azadlığının geriləmə ili olub. Bu azadlığı daha çox pozanlar Türkmənistan, Özbəkistan, Belarus və İrandır. Dünyada azadlıqların vəziyyətini öyrənən Vaşinqtondakı Freedom House təşkilatının ən son açıqladığı hesabatda belə qeyd olunur. Təşkilat hər il 196 ölkənin çap, radio və internet azadlığını qiymətləndirən hesabatlar verir. Freedom House təşkilatının tədqiqat direktoru Christopher Walker.
Bu il dünya üzrə daha bir tənəzzül qeyd etmişik. Ardıcıl olaraq 8-ci ildir ki, itkilər nailiyyətlərdən daha çox olur.
Freedom House hər bir ölkənin hüquqi, siyasi və iqtisadi faktorlarını, mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyəti, hökumətlərin mətbuata təzyiqini qiymətləndirir. Araşdırmaya görə dünyanın ancaq hər 6 nəfərindən biri mətbuatı azad olan ölkədə yaşayır. Bu isə ötən illərlə müqayisədə geriləmənin olduğunu göstərir. Bunun səbəbi birdir, Afrikadan Mərkəzi Asiyaya qədər hökumətlərin mətbuata nəzarəti artıb. 1982-ci ildə mətbuatı azad olmayanlar sırasında duran İran son 30 ilin ən aşağı göstəricisini alıb. O, 10 ən repressiv ölkədən biri hesab olunur. İranda 2009-cu ilin iyun ayında keçirilən prezident seçkilərindən sonra onlarla jurnalist, redaktor, fotoqraf və bloger həbs olunub. Bəziləri ölüm cəzasına məhkum ediliblər. Digər tərəfdən İran hökuməti həm də kabel yayımını dayandırıb, internet və mobil telefon kommunikasiyasını məhdudlaşdırıb. Rusiya isə keçmiş Sovet ölkələrində mətbuat üçün təhlükəli ölkələrdən biri sayılır. Rusiya hökuməti demək olar ki, bütün kütləvi informasiya vasitələrinə nəzarət edir. Bu ölkənin mətbuat azadlığı indeksi ötən illər müqayisədə pisləşib. Freedom House 7-ci ildir ardıcıl olaraq Rusiyanı azad olmayanlar siyahısına salır. Mətbuatı azad hesab olunan Estoniya, Litva və Latviyadan, qismən azad olan Ukrayna və Gürcüstandan başqa keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrindən hamısı, o cümlədən Azərbaycan da azad olmayanlar sırasındadır. Bu ölkələrdə müstəqil mətbuat ya mövcud deyil, ya da güclə fəaliyyət göstərir. Freedom House-un hesabatına görə Azərbaycan ötən ildə qonşularından geri qalıb. 196 ölkə arasında Azərbaycan 79-cu yerdədir. Hərçənd Gürcüstan 59, Ermənistan 66-cıdır. Freedom House-un tədqiqat üzrə direktoru Christopher Walker hesab edir ki, son 10 illiklərdə müşahidə olunan qloballaşma bugün keçmiş Sovet İttifaqından yan keçir. Hesabatda qeyd olunur ki, Rusiya və qonşu dövlətlərdə jurnalistlərə qarşı hücumlar ötən il lazımınca araşdırılmayıb. Eyni hal Meksikadan Afqanistana qədər müşahidə olunur. Freedom House-a görə günahkarların cəzasız qalması jurnalistlər arasında özünü senzuranı və onlara qarşı yeni hücum cəhdlərini artırır. Digər bir məqam da dövlətin internetlə mübarizəsidir. İnternet ənənəvi mətbuatla müqayisədə daha azad məkan olaraq qalsa da, ötən il bütün dünyada onu məhdudlaşdırmaq üçün səylər güclənib. Çin və İrandan başqa Qazaxstan kimi ölkələrdə də onlayn məzmuna dövlət nəzarətini artıran qanun layihələri hazırlanıb. Ötən il dünya üzrə mətbuat azadlığı geriləsə də, Ukrayna, Ermənistan və Moldovada müəyyən irəliləyiş qeyd alınıb. İraq azad olmayanlar sırasında olsa da, bu ölkədə jurnalistlərin ölüm halları azalıb və seçkilər nisbətən qərəzsiz işıqlandırılıb. Siyahıya bu il dünyada mətbuatı ən çox azad olan Skandinaviya ölkələri başçılıq eləyir.
Bu, Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının mətbuat azadlığı barədə qlobal hesabatı idi. Konkret Azərbaycana, Azərbaycan barədə deyilənlərə keçək. Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev həbsdədir. İki blokçu Adnan Hacızadə və Emin Milli həbsdədir. Bu siyahını uzatmaq da olar. Ancaq belə vəziyyətdə Azərbaycanın qeyri-azaddan fərqli qiymət alacağını gözləmək olardımı? Freedom House-un mətbuat azadlığı hesabatına Bakıdakı reaksiyaları Səadət Akif qızı öyrənib.
Freedom House'un aprelin 29-da açıqlanmış hesabatında Azərbaycanın adı mətbuat azadlığı olmayan ölkələr sırasındadır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev bu xəbərin onun üçün yeni olmadığını, Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacı bu cür hesabatlardan boğaza yığıldıqlarını söylüyor. Demokratik Jurnalistlər Birliyinin sədri Yadigar Məmmətli belə hesabatların nəticəsiz qaldığını deyir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə Freedom House'u qərəzli münasibətdə qınayır. Əvvəlcə paytaxt Bakının bir neçə sakininin fikri ilə tanış olaq. Biz Azərbaycanda mətbuat azaddır, jurnalistlər istədiyini yaza bilmir.
Hansı hünəri var yazır, hansı hünəri yoxdur yaza bilmir, ki gördüyünü yaza bilmir. Qorxur da, hükumətdən qorxur, məmurlardan qorxur.
Bilirsiniz, əvvəl jurnalistin fikri həmişə dəqiq olur, düzgün olurdu. İndi yəni ki, o qədər təzyiq göstərirlər ki, inanmanız itib.
Mənə belə gəlir ki, hal-hazırda ölüm hökmünü şərqdə birinci ləğv eləyən ölkə kimi Azərbaycanda azadlıq haqqının olub-olmasını axtarmaq öldü bir demagogiyadır.
Hələ ki, elə səviyyədə azadlıq yoxdur yəni.
Adətən yazılarında ictimai, siyasi, sosial problemlərə satirik mövqe bildirən Zamin Hacı deyir ki, bir jurnalist kimi onun üçün tabu mövzular var və daxili senzura onu bu mövzularda yazmaqdan çəkindirir.
İlham Əliyevdən yaza bilmirəm. Onun tutaq ki, 44 milyon dollara 11 yaşlı oğluna Dubai'da villa almasından yaza bilmirəm. Yəni bunu Washington Post yazır, amma biz də yazmaq istəyirik. Bizim üçün bu çətindir.
ABŞ-ın Washington Post qəzeti 11 yaşlı Heydər Əliyevin Dubai'da mülk sahibi olması barədə məqalə dərc etmişdi. Yazda qeyd olunurdu ki, daha bir neçə mülkün sahibi Leyla və Arzu Əliyevalardı. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə Zamin Hacı ilə razılaşmır ki, Azərbaycanda söz azadlığı var, amma adamın şəxsi həyatına müdaxilə yol verilməzdi.
Bəli, şəxsi həyatla bağlı yazmaq olmaz o vətəndaşın, o insanın özünün razılığı olmadan. Amma bütün qəzetdə prezidentdən tutmuş üzü, hamı ilə bağlı bütün yalan, gerçək, şəhər, böytan, hər şeyi yazırlar, heç kim onlara heç nə eləmir.
Bəxtiyar Sadıqov hesab edir ki, Freedom House təşkilatı Azərbaycanda mətbuat azadlığının olmamasını deməklə qərəzli münasibətə yol açıb.
Əgər burada şəffaflıq olsaydı, bunlar gəlib bir dəfə mətbuat şurasında bizlə üzbəyiz oturub, iqtidar, müxalifət, müstəqil qəzetlərin nümayəndələri ilə söhbət eləyib, söhbətin ümumi nəticəsi əsasında bir qərara gəlsəydilər, mən onu dəstəkləyərdim.
Freedom House-un hesabatını ədalətli və obyektiv sayan Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə isə bu cür açıqlamalar vəziyyətin düzəlməsinə xidmət etmir, əksinə vəziyyət daha da pisləşir. Mehman Əliyevin fikrincə mətbuat azadlığından danışmaq üçün ölkədə bir çox siyasi iqtisadi problemlər gərək həll oluna.
Buna görə də teorikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir ki, medianın vəziyyəti dəyişsin. Medianın vəziyyəti bu amillərdən dəyişmirlərsə, o asıl dəyişə bilməz.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmətlinin fikrincə, Azərbaycanın adının bu cür siyahlara düşməsinə səbəb jurnalistlərin, blokçuların həbsidir.
Digər gözdən görünən hadisələr medianın inkişafı ilə bağlı ola bilər. Yəni bizdə qəzetlərin tirajının artması ilə bağlı, qəzetlərin ictimai təsir dairəsinin artması ilə bağlı, telekanallarda obyektiv qərəzsiz xəbərlərin getməsi ilə bağlı ola bilər ki, bunlar da biz sezmirik. Ona görə də həmin hesabatlarda bizim medianın durumunun belə geridə qalması fakt kimi göstərilir. Yəni bunu atlanmaq mümkündür. Yəni, amma mən ümid edirəm ki, yəni bunlardan çıxacağıq, yəni hər halda daim belə davam eləməyəcək.
Hazırda Azərbaycanda bir jurnalist və iki bloger həbsdədir. Freedom House təşkilatının mətbuat azadlığı 2010 hesabatına görə Azərbaycan 194 ölkə arasında 79-cudur. Qonşu Gürcüstan 59, Ermənistan isə 66-cı yerlərdəndir.
Freedom House-un hesabatına Bakıdakı reaksiyaları Səadət Akif qızı öyrəndi. Hesabatda verilən qeyri-azad qiyməti ətrafında mübahisə gedir, ancaq Azərbaycanda qeyri-azad vəziyyəti deyəsən axı təkcə mətbuata aid deyil. Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədrini mülkü qiymli şəxslər tutub aparıblar, bəlkə də uğurlayıblar. Çünki polisin bundan xəbəri yoxdur.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27 96.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu Türk Saat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Müsavat partiyasının gənclər liderini mülki geyimli naməlum adamlar tutub aparıb. Ancaq polis deyir ki, belə bir şəxs polisə gətirilməyib. Bu hadisənin özü insan haqları ilə bağlı suallar yaradır. Ancaq sabah aprelin 30-udur. Neft Akademiyasındakı qırğının bir ilidir. Bu il dönümünə gənclər aksiyalarla hazırlaşırlar. Gənclərin dediyinə görə naməlum istiqamətdə aparılan, eləcə də prokurorluğa çağırılan gənclər məhz aprelin 30-u aksiyalarının təşkilatçılarıdır. Xatırladaq ki, bir il əvvəl Neft Akademiyasındakı qırğında 12 tələbə öldü, 13-ü yaralandı. Ülvi Əsədzadənin reportajı.
Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslını aprelin 29-unda səhər saat 11 radələrində özünü təqdim eləməyən mülki geyimli şəxslər aparıblar. Hələ ki, onun harada olması haqda məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, məlumatı araşdırırlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin rəsmisi Arif Babayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Tural Abbaslı adında heç kimi saxlamayıblar. Hadisə Nəsimi rayon ərazisində baş verib. Nəsimi rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bölməyə belə bir vətəndaş gətirilməyib. Tural Abbaslı saxlanılarkən onun yanında olmuş dayısı qızı Naibə Həsənova danışır ki, müsavat fəalını mülki maşından aparıblar.
Səhər-səhər bizə gəlmişdi, Tural mənim bibim oğludur. Qonaq gəlmişdi bizə, biz də onlara gəlməkdir. Yəsə çıxdıq küçə qapısından, başına minmək istəyirdi. Gəldi və bəhşicəsində qoluna tutdular. Afada qışqırır, hay hərək, ay balam. Bunu niyə tutursunuz ki, bu mənim qonağımdır. Nə səbəb, bu cinayətkardır, nə cinayət edib. Heç nə sürütlədilər. Bizi də itələdilər, mən qadın olmağına baxmayaraq. Maşına basılar, apardılar, heç nə.
Tural Abbaslı keçən il Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamın il dönümü ilə əlaqədar keçirilməsi nəzərdə tutulan gənclərin etiraz aksiyasının təşkilatçılarındandır. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı hesab edir ki, Tural Abbaslı hakimiyyət rəsmiləri məhz bu aksiyaya mane olmaq üçün saxlayıblar.
Bu, tamamilə özbaşınalıqdır və Azərbaycan hakimiyyətinin hətta ən lokal belə etiraz tədbirlərinin keçirilməsi qarşısında qorxusunun göstəricisidir.
Hüquq müdafiəçisi Navilla Cəfəroğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, gün ərzində hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqə saxlamağa çalışıblar, amma nəticəsi olmayıb.
Hamısının telefonları bağlıdır, heç kəsə də zəhvürüb öyrənə bilir. İnformasiya şöyə Sadiq müəllimin telefonu bağlıdır, Yaşad Əliyevin telefonu bağlıdır. Kimə biz zəhvürürük də həmişə. Hamısı savişənyada savişənyada. Heç birisi yox. Qanunla hər bir insanı həbs eləyəndə ya saxlayanda da ya suçlu olan insanı hələ bu uşaq biz tanıyırıq da biz hamımız bu uşaq nə cür təmiz uşaqdır. Saxlayan adamın 3 saat 3 saatdan sonra bunun ailəsinə bunun bütün ya advokatın gəlməsini ya ailəsinə ya kiməsə deməlidirlər ki bu adam saxlanılıb nəyin üstündə saxlanılıb.
Tural Abbaslı ilə bağlı oxşar hadisə keçən il mayında da baş vermişdi. Həmin vaxt gənclər mərhum prezident Heydər Əliyevin ad günü münasibətilə keçiriləcək Gül Bayramına etiraz aksiyasına hazırlaşırdılar. Onlar deyirdilər ki, Dövlət Neft Akademiyasındakı faciədən cəmi 10 gün sonra şənlik keçirmək ölənlərin ruhuna hörmətsizlikdir. Həmin vaxt Tural Abbaslı mülki geyimli şəxsləri yox, polis saxlamışdı, aksiyadan sonra buraxmışdılar. Bir qrup gənclər təşkilatı aprelin 30-unda Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamın anın mərasimini keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləsələr də müsbət cavab almayıblar. Keçən il aprelin 30-unda Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov Dövlət Neft Akademiyasının binasına daxil olub, 12 nəfəri öldürüb, 13 nəfəri yaralayıb, az sonra özünə atəş açıb və özünü qətlə yetirib. İndi bu hadisə ilə bağlı məhkəmə araşdırması gedir.
Tural Abbaslı ilə bağlı son hadisələrlə gələn verilişlərimizdə sizi tanış eləyəcək. Bugün başqa bir hesabat da çıxıb. Amerikanın Dini Azadlıqlar Komissiyası da yeni hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, dünyada dini baxışlara görə sıxışdırmalar güclənir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Şimali Koreyada birinin nəvəsini ibadət elədiyi yerdə tutsalar, həmin babanı həbs düşərgəsi gözləyə bilər. Bu hesabatda yazılıb. Amerikanın müstəqil dini azadlıqlar komissiyası 28 ölkədə dini azadlıqların vəziyyətini öyrənib və bu nəticəyə gəlir ki, insan haqları pozulan ölkələrdə dini haqların pozulması güclənib. Yeni hesabatdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Dini etiqad azadlığı bütün dünyada getdikcə daha çox məhdudlaşdırılır, xüsusən də insan haqlarını pozması ilə ad çıxaran rejimlər tərəfindən. Amerikan Beynəlxalq Dini Etiqad Azadlığı Komissiyasının son hesabatında belə deyilir, 2009-cu ildə bu komissiya 28 ölkədə araşdırmalar aparıb və bu nəticəyə gəlib. Komissiyanın tərtib elədiyi cədvəldə 13 ölkə xüsusi narahatlıq doğuran dövlətlər qrupuna aid olunur. Bunların 8-i ötən ildə var idi. Birma, Çin, Eritreya, İran, Şimali Koreya, Səudi Ərəbistanı, Sudan və Özbəkistan. Bu isə siyahıya İraq, Nigeriya, Pakistan, Türkmenistan və Vietnam da aid edilib. Komissiyadan Keti Kosman deyir ki, o ölkələrdəki hər hansı dinin daşıyıcısı öz etiqadına uyğun ibadət eləməyə, fikrini bölüşməyə çətinlik çəkir. Həyatı üçün qorxursa, bu dövlətləri həmin sözü gedən siyahıya salırlar. Və qərbə də olsa, repressiv rejimlər son zamanlar hakimiyyətlərini saxlamaq üçün dini ayinləri də nəzarətdə saxlamağa çalışır. Kosman sözlərinə görə, əgər hökumətlərin əsas fikri hakimiyyətlərini necə saxlamaqdan ibarətsə, o zaman onlar vətəndaş cəmiyyətinin ictimai rəyə təsir imkanlarını müxtəlif yollarla məhdudlaşdırmağa çalışır, sonra təbii ki, medianı da nəzarət alırlar. Əgər görsələr ki, hansısa başqa əqidə çoxlu insanı bir yerə toplaya bilər, onu da məhdudlaşdırırlar. Hesabat müəllifləri hesab edirlər ki, bu cür rejimlərdə ümumilikdə təkcə dinə qarşı yox, dünyadakı insan azadlıqlarına qarşı təhlükə törədə biləcək tendensiyalarda artmaqdadır. Məsələn, Səudi Ərəbistanda hətta az qala dini ekstremizmi bərqərar etməyə çalışırlar. İranda dindən siyasi rəqiblərini məhv eləmək üçün istifadə cəhdləri olur. Vietnamda insanlar birbaşa fərqli dinlərə inandıqları üçün həbs edilə bilirlər. Misirdə bəzi cərəyanlar qadağan edilib. Pakistan və başqa ölkələrdə fərqli dini etiqada sahib olmaq həyat üçün yetərincə riskli ola bilər. Bütün bunların əvəzində isə bu cür rejimlərdə hökumət özü müxtəlif dövlət qurumları vasitəsilə fərqli bir dini inanclar sistemini yaymağa çalışır. Komissiyanın üzvlərindən Kosman onu da deyir ki, ümumilikdə Avropanın kommunizmdən qurtulan rejimlərində də tez-tez dövlətin yenidən vətəndaşları dini etiqad azadlıqlarını nəzarətə götürmək cəhdləri var. Onun sözlərinə görə məncə bu, dünyanın həmin hissəsindəki hökumətlərdə hələ də sovetlərdən qalan impulslarla idarə olmanın nəticəsidir ki, onlar insanların nə düşündüyünü, necə düşündüyünü nəzarətə almaq istəyirlər və alırlar. Məsələn, bu cür ərazilərdən danışanda komissiya Çeçenistanın adını çəkir. Hətta 11 illik hesabatlar dövründə ilk dəfə bu il Amerikan Dini Etiqad Azadlığı Komissiyası konkret bir siyasi liderə qarşı sanksiya tətbiq edilməsini də tələb edir. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadrovun insan haqları pozuntularına görə Amerika səfərlərinin qadağan edilməsi və hesablarının dondurulması istənilir. Ancaq iş ondadır ki, bu komissiyanın hesabatlarında nə ötən il Obama administrasiyası, nə də ondan öncə Bush-un prezidentliyi dövründə elə də çox önəm verilməyib. Dini etiqad azadlığından danışanda Dövlət Departamenti özünün insan haqları ilə bağlı hesabatlarına üstünlük verir. Məsələn, Dövlət Departamentinin Azərbaycanda 2009-cu ildə insan haqları hesabatında dini etiqad azadlığının martın 18-də keçirilən referendumdan sonra daha da məhdudlaşdırıldığı bildirilirdi. Departament dinin təbliğinin nəzarətə alınması ilə bağlı düzəlişi və mayın 8-də din azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərə diqqət çəkirdi. Həmin sənəddə bildirilir ki, hesabat dövründə məscidlər bağlanıb, evangelist protestant dini qruplarına qarşı reydlər keçirilib, İslam və qeyri-ənənəvi xristiyan dini icmalarının yüksək vəzifəli və yerli məmurlar tərəfindən təqib və həbs edilməsi haqqında məlumatlar da var. Ancaq qəribəsi budur ki, Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycanda dini etiqad azadlığının durumundan söz açılsa da, eyni dövlətin dini etiqad azadlığı komissiyası Azərbaycan haqqında araşdırmalar aparmayıb.
İlkin Məmmədov, Dini Azadlıqlar Komissiyası müstəqildir və Amerika hökumətinə məsləhətlər verir. Komissiya ilk dəfədir ki, bir fərdin hesablarının dondurulmasını məsləhət görür, bu Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovdur. Eyni vaxtda Avstriya məhkəməsi də Kadırovu Viyanada adam öldürtməkdə ittiham eləyir. Daha ətraflı Natiq Zeynalov danışacaq.
Avstriya polisi bu günlərdə Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadrovu bu ölkədə sığınacaq almış Umar İsrailovun qaçırılmasına göstəriş verməkdə ittiham edib. Amma sifarişi yerinə yetirənlər 2009-cu ilin yanvarında Viyanada onu bir dükkanın qarşısında qətlə yetiriblər. Bu hadisə ilə bağlı Avstriyada 3 Çeçen saxlanıb. Avstriyanın terrorizmə qarşı mübarizə idarəsinin müstəntiqləri onların 15 aylığa istintaqa cəlb edildiklərini bildirib. May ayında bu iş üzrə məhkəmə planlaşdırılır. Avstriya prokurorluğunun sözçüsü İsrailovun qətlində Kadrovun əlinin olduğunu güman elədiklərini deyir. Umar İsrailov Ramzan Kadrovun keçmiş cangüdən olub. Prokurorlar Kadrovun onun qaçırılaraq Çeçenistana qaytarılmasına göstəriş verdiyini deyirlər. Çünki bu qətildə şübhəli kimi saxlanan hər üç nəfər Kadirovun yaxın çevrəsində olan adamlardır. Müstəntiqlərdə saxlanan adamlardan birinin Çeçenistanın prezidenti ilə divanda yan-yana əyləşdiyini göstərən bir foto var. Müstəntiqlər həmçinin araşdırıblar ki, Kadirovun yaxın məsləhətçilərindən biri Umar İsrailovun qətlindən 2 ay əvvəl Avstriyaya gələrək havalimanında indi həbsdə olan adamlardan biri ilə görüşüb. Polis Avstriyada olmuş həmin məsləhətçinin pasportunun surətini də tutulan adamların maşınından tapıb. Çeçenistan prezidentinin sözçüsü Alvi Karimov isə BBC radiosuna müsahibəsində deyib ki, kimlərinsə prezidentin adını bu işdə hallandırmaqla Kadirova qarşı qarayaxma kampaniyası apardıqlarını görürlər. Kadirovun bu qətlindən heç bir əlaqəsi yoxdur. O bildirib ki, Ramzan Kadirovun öldürülən adamı qətiyyən marağı yox idi. Amma Karimov həm də etiraf eləyib ki, Kadirov Umar İsrailovun Çeçenistana qayıtmasını istəyirdi. 27 yaşlı Umar İsrailov 2009-cu il yanvarın 13-də Viyana'da bir dükkanın qarşısında qətlə yetirilib. Sağlığında deyirdi ki, Avropaya qaçandan sonra Kadirov onun atasını 10 ay təzyiq altında saxlayıb ki, oğlunu Çeçenistana qaytarsın. İsrailov Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edərək Rusiyanı və Kadirovu insanlara işgəncə verməkdə ittiham eləmişdi. O iddia eləyirdi ki, Kadirovun özünün şəxsən insanlara işgəncə verilməsində iştirak elədiyinin şahidi olub. Kadirov təkcə Umar İsrailovun deyil, xaricdə olan başqa Çeçen dissidentlərin də qətlində ittiham olunur. Onun hakimiyyətinə açıq müxalifətdə olan Sülüm və Ruslan Yamadayev qardaşlarının Mövladi Baysarovun da qətlində Çeçenistanın prezidentinin adı hallanıb. İnsan haqları təşkilatları isə Kadirovu hüquq müdafiəçisi Natalya Estemirovanın da öldürülməsini təşkil eləməkdə suçlu biliblər. Ramzan Kadirov isə Azadlıq Radiosunun Rus redaksiyasına bu yaxınlarda verdiyi müsahibəsində haqqında səslənən ittihamları rədd eləyirdi.
Əgər Kadirov onun adamları günahkardılarsa, qoy sübut eləsinlər.
1990-cı illərdə iki Çeçenistan müharibəsinin gedişində xeyli sayda Çeçen Azərbaycana da sığınmışdı. Azərbaycandakı Çeçen icmasının rəhbəri Ramzan Mollayev bildirir ki, bir neçə il əvvələ qədər Azərbaycanda 12 min nəfərə yaxın Çeçen var idi, amma indi heç 1000 nəfər də qalmayıb. Ramzan Mollayev bunu Azərbaycanın Çeçenləri tutaraq Rusiyaya verməsi və buna görə də onların Azərbaycanı tərk etmələri ilə izah eləyir.
Çeçenləri Rusiyaya təhvil verirlər və ya oğurlayıb öldürürlər. Ona görə də hamımız Avropaya köçməyə çalışırıq. Hər gün kimsə köçüb gedir. Kim bacarırsa, qərara gəlib ki, geçsin. Biz ona görə köçürük ki, bizim sağ qalıb qalmayacağımıza burada zəmanət verən yoxdur.
Azərbaycanda yaşayan Çeçenlər əsasən BMT-nin qaçqınların işləri üzrə Ali Komissarlığının himayəsindədirlər. Təşkilat hər ay onlara 40 manat pul və bir gün üçün 166 qram qida yardımı verir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev bildirib ki, Azərbaycan hökuməti Çeçenləri rəsmən qaçqın kimi qəbul eləmir. Sadəcə olaraq onların qanunsuz yaşamalarına mane olmur. Amma bu da Rusiya hökumətinin tələb elədiyi vaxta qədər davam eləyir. Bakı istənilən vaxt Rusiyanın istədiyi Çeçenləri tutaraq rahatlıqla Moskvaya verir.
Natiq Zeynalov. İndi isə çoxlarını maraqlandıran məsələyə keçək, avronun məzənnəsi deyəsən düşəcək. Yunanistandan sonra indi də İspaniyanın kredit reytingi aşağı salınıb. Avrozonada borc böhranı genişlənir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Avro məkanında ölkələrin dalbadal borc böhranına girməyi, xırda ölkələrin bu borclarının böyük Avropa ölkələrinə təsiri artıq Avronun məzənnəsinin gələcəyinə böyük şübhələr yaradıb. Avro ətrafında baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Avropa rəsmiləri böhrandan əziyyət çəkən Yunanistana kömək üçün çevik addımlara, ciddi tədbirlərə çağırırlar. Məqsəd odur ki, bazarlardakı qarışıqlıq aradan qalxsın və böhran Avropanın başqa ölkələrinə yayılmasın. Avropanın Mərkəzi Bankının idarə heyətinin üzvü Axel Weber deyib ki, əgər Yunanistan xilas edilməsə və müflis olsa, bunun nəticələri çox ağır ola bilər. Yunanistanın baş naziri Georgi Papandreou xəbərdarlıq eləyib ki, onun ölkəsindəki böhran kiçik yanğındır, amma nəzarətdən çıxa və Avropa eləcə də dünya iqtisadiyyatı üçün faciəvi miqyasacan böyüyə bilər. Bundan sonra Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn da Berlində Alman rəsmiləri və Avropa Mərkəzi Bankının prezidenti Jean-Claude Trichet ilə görüşündən sonra oxşar fikirlər söyləyib.
What is at stake is certainly today the economic situation of Greece.
Aydın olan odur ki, Yunanistan iqtisadiyyatı risk altındadır, amma risk ehtimalı həm də daha böyükdür. Çünki Yunanistan Avrozonanın bir hissəsidir. Avrozona vahid bir sistemdir. Bu zonanın iqtisadiyyatına inam risk altındadır. Məhz buna görə biz cəld və effektiv addımlar atmalıyıq. Strauss-Kahn Alman deputatlarına deyib ki, Yunanistanı xilas eləmək üçün 120 milyard avro lazım ola bilər. Bu, indiyəcən Beynəlxalq Valyuta Fondu və Avropa Birliyi arasında əldə edilən razılaşmaya görə Yunanistana vəd edilən yardım paketindən az qala 3 dəfə çoxdur. Amerika Prezidenti Barack Obama da Almaniya Kansleri Merkel ilə telefonla danışıb və verilən məlumata görə onlar qəti addımlara ehtiyac olduğu barədə razılığa gəliblər. Merkel deyib ki, beynəlxalq səylərlə Yunanistana yardım eləyib onu xilas eləmək işini sürətləndirmək lazımdır, bütövlükdə Avrozonanın xatirinə. Bu arada Yunanistandakı böhranın başqa ölkələrə yayılmasının ilkin əlamətləri nəzərə çarpır. Romada, Madriddə. Beynəlxalq reyting agentlikləri İspaniyanın, Portuqaliyanın reytingini aşağı salıblar. Bunun nəticəsində avronun məzənnəsi dollara nisbətdə axır bir ildə ən aşağı həddə düşüb. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının baş katibi Angel Gurria Avropadakı böhranı Ebola epidemiyası ilə müqayisə edib. Ebola bəşəriyyət tarixində ən ölümcül virus sayılır. Onun fikrincə Amerika kimi Avropada xüsusi plan hazırlamalı və bütövlükdə Avrozona iqtisadiyyatına yardım üçün 700 milyard dollarlıq yardım paketi həyata keçirməlidir. Yunanistanın baş naziri Papandreou isə deyir ki, onlar pul istəmirlər, onlar Avropa Birliyinə kömək istəyirlər ki, onlara daha yüngül şərtlərlə borc verilsin, çünki indi vəziyyət pis olduğu üçün Yunanistana kreditlər çox ağır şərtlərlə verilir. Papandreou deyib,
This is not only a problem facing Greece.
Bu təkcə Yunanistanın üzləşdiyi problem deyil. Bu problemi də Yunanistan təkcə həll eləyəsi deyil. Biz başa düşürük ki, Avropa Birliyinin öz prosedurları var, amma biz daha çevik tədbir görülməsini istərdik.
Bütün bunlar yəqin ki, Avronun məzənnəsinə yalnız mənfi təsir eləyəcək. Və sonda Azərbaycana qayıdaq su problemi haqda. Şirvanda bir Amerikalı yaşayır, həftədə bir dəfə çimir. Çimmək nədir? Hətta içməli suyu da bir gündən bir verirlər. Azərbaycanın sosial problemləri xaricilərin gözü ilə. Marif Çingizoğlu bu maraqlı məsələdən danışacaq.
The water is not drinkable.
Mən suyu krantdan götürürəm, sonra onu durulmaq üçün başqa qaba tökürəm və 24 saat durulmağını gözləyirəm.
Gün aşırı içməli su ilə bağlı bu əzabı yaşayan Amerikalı Deni. Deni bir müddət əvvəl Amerikadan Şirvan şəhərinə gəlib. Cənab Deni'nin evlərinə verilən suyu içməli hala salmaq üçün gördüyü iş bununla bitmir.
Mən bir qabdakı suyu 24 saat çöktürürəm. İki dəfə çöktürülmüş suyu qaynadıram və sonra da su filtrinə tökürəm. Və süzüləndən sonra o sudan istifadə edirik.
Deni deyir ki, su çirkli olduğu üçün bəzən günlərlə çimə bilmir. Dişlərini yuyanda isə 3 mərhələdə durulduq qaynadılmış sudan istifadə edir.
Bəzi günlər olur ki, mənim arvadım heç başını yuya bilmir.
Azərbaycana gəlmiş Amerikalının az müddətdə üzləşdiyi bu problemləri Şirvanlılar çoxdan yaşayır. Şirvan sakinləri Azadlıq Radiosuna danışmağa razı olsalar da adlarının çəkilməsini istəmədilər.
Dünya qabağa gedir, inkişaf edir. Elə bir neolit dövründə yaşayır. Yəni, insanlar su doldurur. Nə bilim, böyük qablar, şəhər yerində, yəni lazım olan təşkilatlar, dövlət strukturları utansın. Ona görə utana bilərəm ki, yəni bu problemlə belə çıxır ki, mən barışıram ya.
Avropa 21-ci əsrdir, Marsda ad günü qeyd edilir. Amma biz bu Azərbaycan bir dənə suyu həll edə bilmirik. Hansı qablara yığırıq, çökür, onu o biri qaba, o biri qaba elə bil, sən də mən də oynayırıq.
Şirvan sakinlərindən birinin dediyinə görə o bir neçə ay əvvəl Beyləqan rayonundan duru su gətirilmiş. Az qala həmin suyun üstündə evlərində dava düşəcəkmiş. Şirvandakı Türk liseyinin şagirdləri bir ildir ki, yerli sudan içmir. Məktəbə başqa yerdən içməli su gətirilir.
Tişisini doxuyuruq biz. Orada şəxsən şol uzaqdan şollar suyu gətirirlər ki, uşaqlar o suyu içib qanaxsına düşməsin deyə. Yəni başqa cür xəstəliklər tutulmasınlar deyə. Keçən şəxsin elə idi. Amma indi şollar suyu gətirirlər, ona görə uşaqlar rahat su içə bilirlər.
Suyun bulanıqlığı bir yana, onun günaşırı verilməsi şəhər sakinləri üçün xeyli problemlər yaradır. Su idarəsindən isə müraciət edənlərə burada təəccüblü bir şey olmadığını deyirlər.
Getdim bu çirkli sudur. Heç olmasa bunu vaxtında verin də. Yəni dedim ki, yəni bu problem niyə həll olunmur ki? Müdiriyyət deyir ki, Bakıda deyir bu problem həll olunmayıb. Bakıda belə deyir saatlarla verilir. Bura deyir balaca bir yerdir. Burada niyə bu problem siz üçün böyük görünür ki?
Sonuncu Şirvan sakininin dediklərini şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Elman Abbasov da bizə dedi. Elman Abbasovun sözlərinə görə Şirvanda içməli su problemi ilə bağlı prezident administrasiyasından tutmuş İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə qədər bütün aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciətlər edilib. İcra başçısının müavini deyir ki, axır ki bu məsələ regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramına salınıb və 2013-cü ilə qədər şəhərin içməli su probleminin həll olunacağı gözlənilir. Elman
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.